Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Na današnji praznični dan bomo v oddaji Iz naših krajev pogledali na množično obiskana slovenska pokopališča. Poročali bomo o reševanju mariborskega hotela Habakuk, gradnji novega lekovega obrata v Lendavi, rasti števila ekoloških kmetij in pa tudi o načrtih za omejitev obiska v Triglavskem narodnem parku. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na današnji praznik vseh svetih se kristjani spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, naših dragih in bližnjih oseb, ki na zemlji njihove skrite pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal ali priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost, pa so zdaj v nebesih in prosijo za nas. Zato je današnji praznik tudi tako imenovana jesenska velika noč, je vesel praznik, ko se spominjamo naše globoke duhovne povezanosti. Zunanje podobe te skrivnosti so v teh dneh bogoslužja in urejeni grobovi, na katera Slovenci še vedno prinesemo izjemno veliko sveč. Pred nami so le še Hrvati in Poljaki. Ker 20 sveč na grobu ne pomeni več vere in ljubezni, temveč le obremenitev za okolje, je dobrodošla akcija Manj sveč za več grobov. V teh dneh jo na 25 krajih organizira Fundacija Svečka, letos pod geslom Spomin ne gori, spomin živi. Namen akcije je zmanjšanje količine sveč na pokopališčih in preusmeritev teh sredstev v pomoč drugim. Takole je za naš radio pred časom povedal Tomaž Pavlus iz Škofje Loke.
In mislim, da je prav, da pač jim prižgemo tudi kakšno svečko, ker to ima svoj pač duhovni pa simbolni pomen. Je pa vprašanje, koliko svečk je pa potrebnih, da se ta duhovni pa simbolni namen doseže. Mogoče je dost samo ena svečka in to za našo akcijo hočemo tudi osvestiti ljudi, da nekih 10, 20, 30 sveč na grobu nobenemu nič ne pomeni. Slovenci naprimer letno prižgemo 16 milijonov sveč in čez 2-3 dni imamo 16 milijonov nekoristnih odpadkov. Naprimer, sam pokrovček navadne nagrobne sveče se razgraja 100 let, plastični del pa 450 let. In če bi vsak mogoče prižgal eno svečko manj, že kar nekaj naredimo s tem, da pač ohranimo naše okolje bolj čistejše.
Kaj pa ljudem potem predlagate za drugačno kulturo spominjanja na vse drage pokojne?
Spomin na naše pokojne je pomemben, lahko pa to naredimo tudi na kakšen drug način, kot samo za nagrobno svečo. Naprimer, z akcijo Manj svečk za manj grobov želimo ljudje spodbuditi, da bi se spomnili svojih bližnjih na kakšen drugačen način. Imamo neke zastavice sočutja, ki se jih lahko postavi na sam grob. Vsako leto se pa povežemo tudi z raznimi društvi, prostovoljci in tako naprej, ki izdelajo, enkrat smo imeli skaute škofjeloške, ki so naredili take lepe križe.
Ob koncu še vest, da so se v škofjeloški občini že pred leti lotili projekta Pokopališče naj ne bo smetišče. Projekt so letos še nadgradili in številke že kažejo uspeh. V primerjavi z letom 2021 se je namreč letna količina zbranih odpadnih nagrobnih sveč zmanjšala za več kot 4,5 tone. Ob tem so tudi uporabili odpadno olje, ki so ga lani zbrali več kot 10 tisoč litrov. Letos so to olje uporabili za izdelavo posebnih svečk, saj so ugotovili, da tradicionalni način prižiganja sveč v spomin na pokojne še vedno mnogim najbolj ustreza. Zato so se spraševali, kako to zagotoviti na čim bolj trajnosten način. Nastala je loška svečka, trajnostna, ročno izdelana sveča iz naravnih in recikliranih materialov. Pred kratkim so izvedli 3 delavnice izdelovanja te loške svečke in sicer pri društvu upokojencev v Mladinskem kulturnem centru in na Ljudski univerzi. Ta okolju prijazna svečka je izdelana iz kozarca za vlaganja, iz pločevinke, iz katere se izdela pokrovček, iz odpadnega jedilnega olja in stenja. Na ta način je sestavljena iz odpadnih materialov, ki se ponovno uporabijo. Tudi to je ena možnost, da poskrbimo za okolje, ob tem pa še vedno lahko molimo za naše pokojne in se jih z ljubeznijo spominjamo. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Mariborski hotel Habakuk, ki so ga nemški najemniki nedavno na hitro zapustili, nadaljuje s svojo dejavnostjo. S prenosom upravljanja in delavcev na družbo plus minus hotel pa je rešena tudi usoda skoraj 50 zaposlenih. Direktor družbe Metalka Komerc Franc Ziherl je pojasnil, da že vzpostavljajo infrastrukturo za normalno obratovanje.
Ja, Metalka Komerc kot lastnica je v bistvu imenovala novega operaterja plus minus hoteli DOO, kateri so prevzeli delavce, kateri so namestili nove programe za delovanje samega hotela in pričeli vzpostavljati infrastrukturo, da hotel normalno deluje. Vsa komunikacija z dosedanjimi poteka izključno preko odvetnikov, skratka določena odprta vprašanja so še vedno, predvsem nas mučijo rezervacije, neomogočenje delovanja iPass portala za prijavljanje gostov in pa, kako bi rekel, darilni boni. To so te stvari, ki lahko, kako bi rekel, tako nam, kot morebitnemu kupcu prinesejo dodatne stroške, na katere res ne računamo in ne vemo, v kakšnem obsegu so.
Metalka Komerc je hotel pod Pohorjem junija lani kupila od Term Maribor oziroma ruskega Gazproma. Nemški najemniki so ob lanski predstavitvi načrtov obljubljali, da bo najvišje kategorizirani mariborski hotel postal del mednarodno uveljavljene verige Hard Rock Hotels, a kot je povedal Ziherl, so te načrte opustili že konec poletja, ker pogoji, ki jih je veriga ponujala lastnikom, za njih niso bili sprejemljivi. Hotel bo tako tudi v prihodnje deloval pod blagovno znamko Habakuk, ker se bliža najpomembnejši del sezone pod Pohorjem, pa si želijo čim prej vzpostaviti vse potrebno za nemoteno delovanje. Lastniki se v kratkem nameravajo lotiti prenove teras, kaj bodo storili z zunanjimi bazeni, pa se za zdaj še niso odločili, saj niso priklopljeni na novi sistem, ki deluje za notranji bazen, pač pa so spodaj zelo stare naprave. Lastniki Habakuka sicer v Mariboru že nekaj časa upravljajo tudi z vinagovo vinsko kletjo v središču mesta, so direktorica v družbi plus minus hotel Maruša Švelc, pa si želi v prihodnje še več povezovanja kleti in hotela. Organizirati nameravajo turistične aranžmaje z možnostjo uporabe nočitvenih zmogljivosti, ogleda mesta z degustacijami, s tem pa v Maribor privabiti tudi nove turiste. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Lendavi raste nov biofarmacevtski obrat slovenske družbe Lek, ki je del švicarske skupine Sandoz. Projekt sledi načrtovani časovnici in je v ključni fazi. Trenutno največja zasebna naložba v naši državi je strateško pomembna. Obrat bo omogočil širitev proizvodnih zmogljivosti in izboljšanje konkurenčnosti na globalnem trgu farmacevtskih izdelkov. Po dokončanju bo prispeval gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti, saj bo ustvaril številna nova delovna mesta.
150 zaposlitev je že pod streho, v naslednjih 15 mesecih pa bomo še 200 dodatnih zaposlitev v ta biofarmacevtski obrat dodali.
Je sporočil član vodstva Sandoz Slovenija Simon Rečnik. To ne bo le prispevalo k zmanjšanju brezposelnosti v regiji, temveč bo tudi omogočilo razvoj lokalnih talentov in povečalo povpraševanje po specifičnih znanjih. V Lendavi je v teku še ena pomembna naložba, je opozoril Rečnik.
Gre za Evropski visokotehnološki laboratorijski center za končno kontrolo zdravil, torej za trdne farmacevtske oblike, tablete in kapsule, če tako po domače povem. Tu gre za precej manjšo naložbo, 10 milijonov evrov, ampak tudi precej delovnih mest. 40 kvalitetnih delovnih mest bo ta naložba pripeljala.
Poleg naložb se Sandoz Slovenija, tako Rečnik, osredotoča tudi na razvoj kadrov in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami.
Ima strateška partnerstva z vsemi javnimi univerzami v naši državi, še posebej tesno z Mariborsko, kjer so pred kratkim spostavili magisterski študij farmacije. Lek bo medtem podprl tudi vzpostavitev srednješolskega programa farmacevtskega tehnika na Murskosoboški gimnaziji. Rečnik je ob tem poudaril, da uspeh Leka in Sandoza temelji na povezovanju gospodarstva, akademske sfere in lokalnega okolja. Po njegovem tako v Lendavi gradijo prihodnost, ne le za farmacevtsko industrijo, ampak, kot že omenjeno, za celotno regijo. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Sloveniji bo letos prvič več kot 4000 kmetij vključenih v sistem ekološke kontrole. To je približno petina več kot pred 10 leti, a država ciljev še ne dosega. Ekološko kmetijstvo namreč pokriva 57000 hektarjev, kar je 12% vseh kmetijskih površin. Akcijski načrt iz leta 2022 pa predvideva 18% do leta 2027, kar po trenutnem tempu nikakor ni dosegljivo.
Nam delež počasi narašča. Trenutno ta delež predstavlja 8% vseh kmetij v Sloveniji. Vidimo, ne, da je večina ekoloških kmetij na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Iz tega razloga imamo tudi v ekološkem kmetijstvu največ travinja. In ta travinje v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom ne močno presega številke konvencionalnega kmetijstva. Zdaj pri poljščinah imamo največ krmnih rastlin.
Je povedala Maja Žibert iz sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja na kmetijskem ministrstvu in pojasnila, kje je največ ekoloških površin.
Občina z največ ekološkimi površinami sta občini Kočevje in pa Ilirska Bistrica. Pri statističnih regijah je pa to Savinjska statistična regija.
Ekološko kmetijstvo se širi, a mladi prevzemniki se za to obliko odločajo počasi. Ministrstvo zato pripravlja dodatne ukrepe in spodbude, ki vključujejo tudi več ekološke hrane v javnih zavodih. Kljub rasti je tudi domača ekološka hrana v trgovinskih verigah še precej redka, zato vse več podpore dobivajo tudi pobude za večjo vlogo javnega sektorja pri odkupu ekoloških pridelkov. Zveza društev ekoloških kmetov pa med tem opozarja, da večina subvencij še vedno podpira konvencionalno pridelavo. Predsednica zveze Tatjana Bozeti zato državo poziva, naj sredstva preusmeri v trajnostno pridelavo sadja, zelenjave, stročnic in žit, ter s tem podpre prehod v bolj zdravo prehrano. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Območje Triglavskega narodnega parka beleži iz leta v leto več obiska. Nekatere točke so preobremenjene in glede na izračune nosilne zmogljivosti prostora v javnem zavodu v zadnjih letih že sprejemajo določene ukrepe. O teh razmišljajo tudi pri vzponih na Triglav, ki bi jih lahko omejili z rezervacijskim sistemom.
Zagotovo je potrebno razmišljati ne samo z naravovarstvenega vidika, tudi z vidika samih pogojev varnosti obiskovalcev. To vrstni ukrepi, se pravi omejevanje obiska vrha Triglava, zagotovo zahtevajo nek širši družbeni konsens, ki je definitivno nujen, upoštevaje dogajanje v visoki sezoni, zagotovo zahteva pravno podlago, za katero bi dejansko stali vsi, torej gre za skupno odgovornost obiskovanja tega prostora, ki mu, ne samo kot osrednjemu delu Triglavskega narodnega parka, pač pa tudi narodovemu simbolu, to pripada.
Je poudarila vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar in pojasnila, da so njihovi števci obiska v dolinah v letošnji sezoni beležili podobne, ponekod pa tudi višje številke kot lani. Med najbolj obiskanimi so dolina Tamar, Martulški slapovi, Slap Peričnik, Pokljuka ter posamezne točke v Bohinju in v dolini Soče. Ko podatkom s števcem obiska prištejejo še vstopnice za najbolj obiskane naravne znamenitosti, kot so Vintgar, Slap Savica in Korita Mostnice, pridejo do 1,5 milijona obiskovalcev letno. Posebej velik pritisk je na najvišjo Slovensko goro. Glede na ocene se na Triglav letno povzpne tudi do 70 tisoč ljudi, pri čemer je treba upoštevati, da je obisk močno skoncentriran na posamezne lepe dneve, o čemer pričajo tudi podobe, ki prihajajo z Triglava.
Ni omejeno, koliko ljudi na samo goro lahko gre, da v bistvu lahko rečem, da razmere so kaotične, ljudje hodijo gor, ljudje hodijo dol, ljudje se srečavajo, se ne morejo srečavati, upijejo, kdor naj počaka, upijejo tisti, ki grejo gor, da naj počakajo tisti, ki grejo dol, tisti, ki grejo dol, upijejo tistim, ki grejo gor, da počakajo. Tako da bom rekel, stvar je neorganizirana, nepregledna, neregulirana in iz tega vidika za ljudi oziroma obiskovalce nevarna. Jaz mislim, da jim ne prinaša neke pozitivne izkušnje ali izkušnje, ki jo pričakujejo. Ok, verjetno samo potrditev, da so Slovenci ali pa da so bili na Triglavu, vendar mislim, da ob ustrezni regulaciji, da bi bila lahko ta izkušnja precej boljša.
Je pojasnil direktor Triglavskega narodnega parka Tit Potočnik. Že leta 2018 je študija pokazala, da kar 3/4 vprašanih kot najslabšo izkušnjo ob vzponu na Triglav navaja množičen obisk.
Več ali manj je v programu dela Javnega zavoda Triglavski narodni park izračun nosilnih zmogljivosti za vse dele narodnega parka, kjer zaznavamo preobremenitev okolja. In v programu je tudi izračun nosilne zmogljivosti za Triglav. Potem pa v soglasju in sodelovanjem z Ministrstvom za naravne vire in prostor, tukaj apeliram tudi na sodelovanje in pa podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, seveda turistične panoge, da se na ustrezan način obiskovalcem predstavi, zakaj so določene omejitve, določene regulative potrebne, pomembne in kaj pozitivnega konec koncev prinašajo za vse nas.
Med možnimi ukrepi je določitev maksimalnega dnevnega števila vzponov na dan. Pri tem bi morali uvesti sistem, ki bi omogočal rezervacije vzponov in tudi nadzor nad številom načrtovanih vzponov. Prispevek sem pripravila Nika Mandl.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.